Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը պնդում է, որ Տավուշում հուլիսյան լարվածության պատճառը հայկական կողմի դիրքային առաջխաղացումն էր ադրբեջանական խողովակաշարից ընդամենը 15 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Քանի դիրք է կորցրել Հայաստանն ապրիլյան պատերազմի ընթացքում, նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը պնդում է, թե հայկական կողմի կորուստները մեջբերում ռազմավարական չէին։ Ալեքսեյ Նավալնին շարունակում է մնալ կոմայի մեջ, ռուսաստանցի բժիշկները չեն թույլատրում ընդդիմադիր գործչին տեղափոխել Գերմանիա բուժման։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանցի բժիշկները թույլ չեն տալիս արտասահման տեղափոխել Կրեմլի խիստ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնուն, ում ինքնազգացողությունը կտրուկ վատ տարածել է 3 վաղ առավոտյան Տոմսկ-Մոսկվա չվերթի ժամանակ։ Աջակիցները պնդում են, թե ոստիկանությունը նրա օրգանիզմում քիմիական թունավոր նյութ է հայտնաբերել։ Նավալնու կինն ասել է, որ այդ մասին իրենց հայտնել է տրանսպորտային ոստիկանության աշխատակիցը։ Օմսկի շտապօգնության հիվանդանոցի փոխտնօրենը մինչդեռ պնդել է, թե թունավորման որևէ հետք Նավալնու օրգանիզմում չեն գտել և որ բժշկական հետազոտությունները դեռ շարունակվում են։ Մանրամասները քիչ անց։ Բելարուսի անփոփոխ առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան հորդորել է աջակիցներին շարունակել և ընդարձակել համազգային գործադուլները։ Ես աջակցում եմ բոլոր ցուցարարներին և պաշտպանում եմ բոլոր խաղաղ ճանապարհները հանուն սեփական իրավունքների պաշտպանության և ընտրության ազատության, այսօր հայտարարել են դիմադիր գործիչը Վիլնյուսում հրավիրված ասուլիսում։ Հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում տեղի կունենա Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջին հանդիպումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակի հաղորդմամբ Ջեհուն Բայրամովը Մոսկվա կմեկնի Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հրավերով քննարկելու երկկողմ հարաբերությունների, տարածաշրջանի և միջազգային հարցերի լայն շրջանակ։ Սա Բայրամովի երկրորդ արտասահմանյան այցն է արտգործնախարարի պաշտոնում, նշանակումից շաբաթներ անց նա նախ մեկնել էր Թուրքիա։ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնապես համաձայնել է դառնալ դեմոկրատական ճամբարի թեկնածուն առաջիկա նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Երեկ ծրագրային ելույթով դիմելով աջակիցներին Բայդենը պնդել է, թե գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը միայն պառակտել, ատելություն և վախ է սերմանել։ Ես խոստանում եմ ընտրության դեպքում դառնալ բոլորի նախագահը, իշխանավարման առաջին իսկ օրից գործի դնել ազգային ռազմավարություն կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ, հայտարարել է նա։ Խոսելով արտաքին քաղաքականության մասին, 77-ամյա թեկնածուն պնդել է, թե կկանգնի Ամերիկայի դաշնակիցների կողքին և վերջ կդնի բռնապետերի հետ մտերմանալու փորձերին։ Հաջորդ շաբաթ էլ տեղի կունենա հանրապետական կուսակցության համագումարը, որտեղ երկրորդ անգամ կառաջադրվի 74-ամյա Դոնալդ Թրամփի թեկնածությունը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում ավելի քան 1 ամիս առաջ տեղի ունեցած մարտական գործողությունները շարունակում են նրա ռազմական և դիվանագիտական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում։ Նախորդին մոսկովյան պարբերականներից մեկին տված հարցազրույցում այս թեմային անդրադարձավ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի հայտարարությունների ֆոնին այսօր այս նույն թեմային նվիրված նիստեր գումարել Հայաստանի անվտանգության խորհուրդը, լսենք Կարլեն Ասլանյան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով բոլոր իշխանությունների օրոքել Ղարաբաղի հարցում Հայաստանի դիրքորոշումը եղել և մնում է կառուցողական, անկախ կառավարությունների քաղաքական ծագումնաբանությունից։
Արցախի հարցը պետք է կարգավորվի խաղաղ բանակցային ճանապարհով։
Տավուշյան ռազմական գործողություններից հետո հրավիրված անվտանգության խորհրդի առաջին նիստում Նիկոլ Փաշինյանը դրանք որակեց Տավուշի հաղթական մարտեր։
Նախորդ ողջ շրջանում Ադրբեջանը ըստեյության ընդունել էր մի այնպիսի կեցվածք, որով Ղարաբաղի հարցի ռազմական ճանապարհով չլուծումը, իր չնախաձեռնելը դա ներկայացնում էր որպես զիջում և Հայաստանի, և միջազգային հանրության համար։ Եվ մենք այս ողջ ընթացքում Ադրբեջանի ղեկավարությանը հորդորում էինք, որ պետք չի Հայաստանի հետ խոսել ուժի դիրքերից, ուժի լեզվով, և դա անհեռանկար հռետորաբանություն է, և ըստ էության հուլիսյան հաղթական մարտերը ապացուցեցին դա։
Ուստի Փաշինյանի Բաքուն պետք է ընդունի, որ Ղարաբաղի հարցը ռազմական լուծում չունի։
որովհետև նախկինում բազմիցս ասել եմ, որ եթե Ղարաբաղի հարցը ունի ռազմական լուծում, ուրեմն Արցախի ժողովուրդը կարող է արձանագրել, որ ինքը վաղուց այդ հարցը լուծել, ավարտել է։
Տավուշյան մարտերի պատճառների մասին այսօր միանգամայն նոր, մինչև օրս Երևանի և Բաքվի կողմից չհնչեցված վարկած է առաջ քաշել Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Truth 13 տված հարցազրույցում Սերգեյ Լավրովն ասել է, թե յուրահատուկ ձգան դարձավ աշխարհագրական գործոնը հայկական կողմի որոշումը վերագործարկել հին սահմանակետը, որը ադրբեջանական արտահանող խողովակաշարերից 15 կիլոմետր հեռավորությամբ է։ Դավոմանց մոտ ընդգծված մտահոգություն է առաջ բերել, ինչին մյուսները չարդարացված պատասխան են տվել, արդյունքում գործարկելով դիմակայության թափանիվը ամենաանկանխատեսելի հետևանքներով։ Միաժամանակ Մոսկվան նաև շեշտում է, որ հուլիսյան բախումներին նպաստել են մի շարք պատճառներ, առանցքայինը բնականաբար այն է, որ հակամարտությունը կարգավորված չէ, դրան ավելացավ սահմանի երկու կողմերում հանրային տրամադրությունների թեժացումը։
Այս շաբաթվա աչքի ընկնող իրադարձություններից մեկը դարձավ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի ասուլիսը, որն ամբողջությամբ նվիրված էր 2016-ի ապրիլյան պատերազմին։ 4 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունները Սերժ Սարգսյանը հաղթանակ որակեց երրորդ նախագահը, նաև մեկ անգամ ևս հերքեց ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությունը, թե 2016-ի գարնանը հայկական կողմը երկու տասնյակ դիրքեր է կորցրել։ Այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, սակայն իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի զրույցում ուղղակիորեն չի հերքում դիրքերի կորստի փաստը, նշելով միայն, թե դեմ է այս խնդրի շուրջ հրապարակային քննարկումներին։
Ռազմավարական առումով մենք կորուստներ չենք ունեցել։ Նույնիսկ շրջանառության մեջ դրված այն դեպքը, որ ասում են այդ լալայի լագին կարևորագույն դիրք Արցախի հարավարևելյան ուղությամբ, այդ լալայի լագի այդպես ադրբեջանցիները ասում են լալաթափա, արդյունքը իրենից ոչ մի ռազմավարական նշանակություն չունեցող բարձունք չէ, եւ նաեւ մանավանդ գյուղատնտեսական առումով օգտագործման համար մեր բարձունքները եւ մեր դեկերի դասավորվածությունը ամուր է։ Մարտավարական առումով, թե ինչ է նշանակում ընդհանուր առմամբ դիրք, ջոկի դիրք, ինչ է նշանակում առաջին դիրք, երկրորդ դիրք, եւ մանավանդ քանակական տվյալների քննարկումները հրապարակային, ես գտնում եմ, որ չափազանց սխալ է, եւ դրա տնորինությունը միայն պաշտպանության նախարարությունն է, եւ պաշտպանության նախարարությունը կարող է դրա պատասխանը տալ, մանավանդ եւ ասենք այդ քննիչ հանձնաժողովը դերևս իր աշխատանքները ավարտելու այսպես պահին է եւ պետք է ներկայացնի հանրությանը։ Եվ ընդհանուր առմամբ ես գտնում եմ բանակի եւ բանակի գործողությունների վերաբերյալ այսպիսի քննարկումները, գաղտնիություն պարունակող նաև քննարկումները, քաղաքական շարարկումները շատ սխալ են։
Եվ հետևաբար դուք հրաժարվում եք ասել մոտ երկու տասնյակ դիրքեր մենք կորցրել ենք։
Ես չեմ հրաժարվում, ես ասում եմ, որ մենք ռազմավարական առումով կորուստներ չենք ունեցել։
Շաբաթվա սկզբին հայտնի դարձավ, որ կառավարության կողմից Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում առաջադրված Վահրամ Ավետիսյանը որոշել է դուրս գալ ընտրապայքարից, իր այս քայլը դատարանի դատավորի թեկնածում բացատրել էր այն հանգամանքով, որ ազգային ժողովում առնվազն 80 ձայն ստանալու հեռանկարը իրատեսական չի համարում, իսկ ում է Վահրամ Ավետիսյանի փոխարեն առաջադրելու կառավարությունը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Էդգար Շաթիրյանը նախնական համաձայնություն է տվել դառնալ Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում կառավարության թեկնածուն։ Ազատության հետ զրույցում Շաթիրյանն ասաց, վարչապետ Փաշինյանի հետ չի հանդիպել, իր զրուցակցին չբացահայտեց, թե այդում հետ է զրուցել։ Չի բացառում, որ այլ անձանց հետ ևս հանդիպումներ եղել են։ Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ 40-ամյա Շաթիրյանը հասարակությանը հայտնի դարձավ, երբ անցած նոյեմբերին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում դարձավ իշխող Իմքայելի առաջադրած անդամ։ Բայց երբ չընտրվեց հանձնաժողովի նախագահ, իր պաշտոնավարումը աննպատակահարմար համարեց, հեռացավ։
Հարցը վերաբերում էր Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածությունն առաջադրելու նախնական համաձայնություն տալուն։ Ընդամենը եղել է նախնական զրույց, որը սաղմնային վիճակում է, այստեղ չեն կարելի ասել հարցը։ կլինի ամենայն հավանականությամբ հանդիպում իշխող խմբակցության ներկայացուցիչների հետ, ինչից հետո արդեն թե իրենք թե կառավարությունը կհստակեցնեն իրենց դիրքորոշումը։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում երբ չընտրվեցիք նախագահ, նպատակահարմար չհամարեցիք հետագա պաշտոնավարումը, կարող է այստեղ էլ կրկնվի, օրինակ ազգային ժողովը ձեզ ընտրի, այնտեղ նախագահը դուք չլինեք, գիտեք, հետո իր կազմի
սահմանադրական դատարանը։ Կրկին առաջարկում եմ ենթադրություններով չառաջնորդվել նախնական կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրվել է ավելի քան 4 տարի, շուրջ 5 տարի։ Պաշտոնավարել է դրա նախորդող մարմնի անդամի պաշտոնում, առնվազն բարոյական հարթությունում կարող է ինձ իրավունք վերապահել առաջադրվել հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում որպես թեկնածու։ Պաճառը այդ հանձնաժողովի առնվազն 3 անդամների տոտալ անվստահությունն էր։
Կառավարությունը պաշտոնական առաջադրում դեռ չի արել, իսկ արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը ազատության ֆեյսբուքյան ասուրիսի ընթացքում 3 հայտարարեց. քննարկումները շարունակվում են, որոշում դեռ չկա։ Կառավարությունը 5 օր ունի սահմանադրական դատարանի դատավորի նոր թեկնածու առաջադրելու համար։ Սահմանադրության վերջին փոփոխություններով հունիսի 26-ից դատավորների 3 թափուր պաշտոնների համար առաջադրումները պետք է կատարվեն երկամսյա ժամկետում։ Այս պահին հայտնի է 2 թեկնածուի անուն։ Նախագահն առաջադրել է մեկ անգամ հենց այդ խորհրդարանի կողմից մերժված Արթուր Վաղարշյանին, դատավորների ընդհանուր ժողովը վճռաբեկ դատարանի գործող նախագահ Երվանդ Խունդկարյանին։ Հիմա կառավարությունը երկրորդ փորձը պետք է անի։ Իրավապաշտպանների ու մարտի 1-ի գործերով դատապարտվածների կողմից քննադատված Վահրամ Ավետիսյանը սկզբում համաձայնել էր, ապա էլ չուզեց մասնակցել ընտրությանը։
Հայաստանում հերթական համապետական ընտրություններին ավելի քան 3 տարի դեռ կա, սակայն այսօր արդեն քաղաքական ուժերն ու քաղաքասարակությունն ակտիվորեն քննարկում են նոր ընտրական օրենսգրքի ստեղծման հարցը, թե հատկապես որ խնդիրների վրա են կենտրոնանում փորձագետները, փորձել է պարզել Նաիրան Ալբանդյանը։
Հանձնաժողովը մի շարք փոփոխություններ է քննարկում նաև ընտրական իրավունքի ոլորտում, այդ թվում ընտրական տարիքի շեմի իջեցումը։ Գործող կարգով Հայաստանում ընտրություններին քվեարկելու իրավունք ունեն 18 տարին լրացած քաղաքացիները։ Իշխանական Իմքայլը խմբակցության падգամավոր ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների աշխատանքային խմբի համակարգող Համազած Դանելյանը այսօր այս թեմայով հրավիրված քննարկմանը հայտարարեց, որ գոնե տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ընտրության մասնակցության ավելի վաղ տարիք սահմանելու գաղափարը իր համար ընդունելի է։
Տեսեք, իրական կյանքում մենք ունենք մի իրավիճակ, որ մեր քաղաքացիները 18 տարեկան լրանալուց հետո, հատկապես եթե խոսքը արական սեռի ներկայացուցիչների համար է, գրում են բանակ և ծառայությունից հետո նոր առաջին անգամ հնարավորություն են ունենում մասնակցել ընտրությանը, և հաշվի առնելով, որ թե համայնքային, թե ուրեմն ազգային ժողովի ընտրությունները 5 տարին մեկ անգամ է, հաճախ լինում է այնպիսի սցենար, որ մարդ 21-22 տարեկանում դեռ առաջին անգամն է, որ իրականում կարողանում է մասնակցել իշխանությունների ձևավորմանը։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովում քաղաքասարակության ներկայացուցիչ Դանիել Իոանիսյանը, ումից եւ տեղեկանում ենք, որ հանձնաժողովում նման հարց է քննարկվում, ասում է, չնայած միջազգային փորձը հիմնականում ենթադրում է 18 տարեկանից սկսած քվեարկության իրավունքի դրամադրում, պետք է հաշվի առնել նաեւ որոշակի առանձնահատկություններ, որոնք բնորոշ են Հայաստանին։
Որնախ մենք 16 տարեկանից տալիս ենք քաղաքացուն ընտանիք կազմելու իրավունք, ամուսնանալու իրավունք, մենք տալիս ենք քաղաքացուն աշխատելու իրավունք եւ հարկեր վճարելու իրավունք 16-ից, եթե նույնիսկ եթե չեմ սխալվում 14-ից քաղաքացուն ունի հավաքներին մասնակցելու իրավունք, եւ այդ ամենով հանդերձ ինչու չպետք է ունենա ընտրությունների միջոցով իշխանության ձևավորման մասնակցելու իրավունք։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին Ռուսաստանի ամենահայտնի ընդդիմադիր գործիչներից մեկը Ալեքսեյ Նավալնին շարունակում է մնալ կոմայի մեջ Օմսկի հիվանդանոցներից մեկում, նրա առողջական վիճակը կտրուկ կերպով վատթարացավ 3 առավոտյան Մոսկվա վերադառնալու ճանապարհին, Նավալնի թիմակիցները պնդում են, որ ընդդիմադիր գործչին թունավորել են, եվրոպական առաջատար պետությունները պատրաստակամություն են հայտնել Նավալնուն տեղափոխել իրենց մոտ բուժման ինչին, սակայն ընդդիմանում են ռուս բժիշկները, լսենք Ազա Բաբայանին։
Օմսկի համար 1 շտապօգնության հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Ալեքսանդր Մուրախովսկին հայտնել է Ալեքսեյ Նավալնու ախտորոշումը՝ նյութափոխանակության խանգարում, որը կարող է պայմանավորված լինել արյան մեջ շաքարի կտրուկ իջեցմամբ, ինչն էլ առաջացրել է գիտակցության կորուստը։ Ավելի վաղ նույն հիվանդանոցի գլխավոր բժշկի տեղակալ Անատոլի Կալինչենկոն էլ հայտարարել էր, թե Նավալնու մոտ թունավոր նյութերը եւ դրանց հետքեր չեն հայտնաբերել։ Այն հետազոտությունների հիման վրա, որ արդեն արվել են, կարող ենք ասել, որ Նավալնուն չեն թունավորել։ Սրանից կես ժամ առաջ Նավալնու թիմակից կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի տնօրեն Իվան Ժդանովը, սակայն, հայտարարել էր.
Мы находились в кабинете главного врача. В этот момент в кабинет входит представитель транспортной милиции, показывает с телефона. Вот это вещество нашли.
Տրանսպորտային ոստիկանության ներկայացուցիչը մեր ներկայությամբ Օմսկի հիվանդանոցի գլխավոր բժշկին ասել է, թե հայտնաբերել են թունավոր նյութ։
Но это вещество смертельно опасно. Это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим.
Այն չափազանց վտանգավոր է ոչ միայն Նավալնու, այլ նրա կողքին գտնվող բոլոր մարդկանց համար։ Թե կոնկրետ ինչ նյութի մասին է խոսքը, տրանսպորտային ոստիկանության ներկայացուցիչը հրաժարվել է հայտնել, վկայակոչելով նախաքննության գաղտնիությունը։ Այս պահին Օմսկի օդանավակայանում է Գերմանիայի ժամանած օդանավը բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումներով եւ եվրոպացի բժիշկներով, որ պատրաստ են Նավալնուն տեղափոխել Գերմանիա։ Օմսկի հիվանդանոցի բժիշկները, սակայն, չնայած Նավալնու կնոջ Յուլիայի պահանջին, արգելում են Նավալնուն տեղափոխել, պնդելով, թե նրա վիճակը կայուն չէ եւ դա վտանգավոր է։ Բժիշկներն առայժմ այլ մանրամասներ չեն հայտնում 44-ամյա Նավալնու վիճակի մասին, միայն ասում են՝ կա որոշ դինամիկա, սակայն վիճակը կայուն չէ։ Նավալնեն Երևանից կոմայի մեջ է։ Նավալնու թիմակից Լեոնիդ Վոլկովը գրել է, Նավալնուն Գերմանիա տեղափոխելու արգելքը քաղաքական որոշում է, որի հիմքում Ռուսաստանի իշխանությունների վախն է, առ այն, որ անկախ եվրոպացի բժիշկները կհայտնաբերեն այն նյութը, որով թունավորել են ընդդիմադիր գործչին։ Եվ քիչ առաջ Նավալնուն Գերմանիա տեղափոխելու հարցին անդրադարձել է Կրեմլը, Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, բուժման համար տեղափոխելու մասին որոշումն ընդունում են բժիշկները, նա շեշտել է, որ Կրեմլում նրա ներկայացուցիչներից պաշտոնական դիմում չեն ստացել։ Պեսկովը նաև նշել է, որ բուժող բժշկի կարծիքով մինչև վերջ հայտնի չէ, թե ինչն է դարձել Նավալնու հոսպիտալացման պատճառը, եւ ուստի նրա տեղափոխումը անհնար է, քանի որ դա կարող է վտանգներ կայացնել նրա առողջության համար։
Ներքաղաքական ճգնաժամը Բելարուսում շարունակվում է, բայց եթե մի քանի օր առաջ թվում էր, թե Լուկաշենկոյի իշխանությունն արդեն ջաքեր է տալիս, ապա այսօր տպավորություն է ստեղծվում, որ Բելարուսի նախագահը հեշտությամբ հանձնվել չի պատրաստվում։ Բելարուսում ծավալվող իրադարձություններն իմի է բերել Հրաչ Մելքումյանը։
Բելարուսի ինդիմության առաջնորդը դարձած Սվետլանա Տիխանովսկայան նոր տեսաուղերձ է հրապարակել, որտեղ կոչ է անում շարունակել Լուկաշենկոյի ռեժիմի դեմ պայքարը, հատկապես ընդգծելով գործադուլները շարունակելու անհրաժեշտությունը։
Զաբաստովկի զաժալի դիկտատուրու վուգալ, ռանիլի իյո, վ սամայ սերծը։
Գործադուլները դիկտատորին անկյուն են մղել, վիրավորել նրա սիրտը, դրա համար ձեզ բոլոր միջոցներով փորձում են բաժանել և վիճաբանությունների մեջ գցել, որովհետև եթե մենք բոլորս միասին լինենք, այս ռեժիմին ոչ մի շանս չի մնա, ասել է նա։ Նա նշել է, որ գործադուլները օրինական և հզոր զենք են ռեժիմի դեմ, կոչ է արել շարունակել և ընդարձակել դրանք, չխապվել, վախը թողնել բռնակալին, դուք մենակ չեք, ասել է նա, նշելով, որ Բելարուսի ժողովրդին աջակցելու հիմնադրամին միլիոններ են փոխանցվել։
Наши цели просты: прекратить насилие, освободить политических заключённых.
Մեր նպատակները պարզ են. Վերջ տալ բռնություններին, ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին եւ անցկացնել նոր թափանցիկ ազատ եւ արդար ընտրություններ.
И провести новые, прозрачные, свободные и честные выборы. Вместе мы сила.
Միասին մենք ուժ ենք, ուժ, որի դիմաց ոչ մի բռնակալություն չի դիմանա, հայտարարել է նա։ Մյուս կողմը, արդեն 26 տարի իշխող գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն փորձում է ուժեղացնել ճնշումները։ Գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել իշխանությունը զավթելու հոդվածով, գտնելով, որ համակարգող խորհրդի ստեղծման նպատակը իշխանությունը զավթելն է։ Այդ մասին ասել էր Լուկաշենկոն, և նրա խոսքերից անմիջապես հետո գլխավոր դատախազ Ալեքսանդր Կոնյուկը հայտարարեց քրեական գործ հարուցելու մասին։ Համակարգող խորհրդի ստեղծումը եւ գործնեությունը ուղղված է իշխանության զավթմանը, ինչպես նաեւ վնասելու Բելարուսի ազգային անվտանգությունը, հայտարարել է գլխավոր դատախազը։
Այժմին այս քաննն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։